Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja täällä on Jippu. Olen saanut tehdä tosi mielenkiintoisia jaksoja tässä ja jaksot huipentuu vaan yhä jännittävimpiin ja mielenkiintoisimpiin vieraisiin. Ja mulla on tässä nyt mun vieressäni juuri äidiksi saanut tulla, voisi sanoa syntyä, kun se on vaan sellainen uudelleen syntyminen, että lapsikin syntyy, mutta äitikin syntyy.
Kyllä.
Siinä syntyy koko maailma ja elämä muuttuu, nimittäin Linda Maria, onko se sun sukunimi nyt mikä?
Raninen.
Raninen, koska mä olisin sanonut sen sun tyttönimen.
Niin.
Ja sit sun taiteilijan nimekin on muuttunut, se on Mercedes.
Joo, nyt on paljon muistettavaa aina toimittajillakin.
Niin, no mä en ole onneksi toimittaja muista silti, mutta tosiaan onneksi olkoon nyt ihan tähän käyttelyyn.
Kiitos tosi paljon.
Siitä, että susta on tullut äiti ja se, onko se ollut ikinä sun semmoinen haave, lähinnä ajattelen itteen, että mähän en ollut mikään siis sellainen niin kuin äitikokelas number one.
No siis en mäkään välttämättä ole ehkä semmoinen stereotyyppinen pullantuoksunen kotiäiti, mutta kyllä se silti on ollut aina asia, minkä mä oon toivonut, että mä pystyn toteuttaa. Tai haave, minkä mä oon toivonut, että toteutuisi.
Niin.
Että kyllä mä oon aina nähnyt itteni kuitenkin, että mä jossain vaiheessa musta tulee äiti. Että kyllä se on mulla aina ollut toive kuitenkin.
Siitä on nyt siitä syntymästä, niin sä sanoit äsken, että 4 kuukautta.
Mm.
No kerro nyt vähän sun vauva-arjesta, koska kaikki kuulijat aina tykkää kuulla näitä äiti. Mitä se on nyt ollut? Onko vauva nukkunut, syönyt?
No itse asiassa hän nukkuu kyllä tosi hyvin, mistä mä oon erittäin kiitollinen ja on ollut myös terveenä, syönyt tavallisesti ja kyllä niin kuin kaikki tämmöiset perusasiat on kunnossa ja siitä mä oon tosi kiitollinen. Nukkumisesta sen verran, että vaikka vauva nukkuu, niin mullahan on jonkinlaista unettomuutta ollut alkoi jo raskausaikana, että se ei ole ihan niin auvoista kuin miltä se kuulostaa, että kun vauva nukkuu hyvin, että niin. Mäkin sitten nukkuisin. Mutta siis vauvan kanssa kaikki erittäin hyvin ja hän on siis Bella, mä voin puhua ihan nimellä, niin Bella voi hyvin ja sitä kautta on itsekin kyllä niin kuin onnellinen, että kyllä siitä on tullut siis se elämän ykkösasia.
Siis musta on sanottu, että vähän niin kuin hirveän ehdoton. No sä oot omalla tavallaan mun mielestä kans siis ehdoton rakkaudessa siis, että kyllä susta tulee tämmöinen varmaan leijonan emotyyppinen, että on kaikenlaisia äitejä, mutta ehkä sä kuulut tähän tämmöiseen niin kuin todelliseen taistelusoturiäiti-hahmoon.
Joo, kyllä siis kun kaikki skenaarioitakin on tietenkin jo miettinyt mielessä, että minkälaisia tilanteita voisi elämässä tulla eteen, niin kyllä siinä niin kuin tietää olevansa valmis menemään ihan miten pitkälle tahansa.
Joo.
Että siitä ei ole epäilystä. Kun on joutunut itseäänkin opettelemaan puolustaa elämässä ja muuta, niin kyllä se sitten on vielä ihan eri tason asia, sit, kun puhutaan omasta lapsesta.
On, on. Sä olit joskus aikoinaan tässä ohjelmassa vieraana. Siitä on tosi monta vuotta. Olisiko siitä joku...
6 vuotta voi olla.
Voi olla ehkä enemmänkin. Oliko sä olit silloin jo kimpassa tämän sun nykyisen aviomiehen kanssa?
Joo, me ollaan tänä vuonna oltu 10 vuotta yhdessä ja tänä vuonna tulee 3 vuotta naimisissa, mutta 10 vuotta yhteistä eloa, niin joo, silloin oltiin oltu muutama vuosi jo.
Mä seurailen aina sua tuolta Instagramista, kun sulla on siellä kivoja päivityksiä ja sä jaat aika niin kuin avoimesti sun elämää, josta mä myös tykkään, koska mä oon samanlainen. Että sun kirjaa, jota mä nyt en ollut vielä lukenut, mutta se nimi on niin kuin huippu.
Ei
koira, mutta ei mieskään.
Joo.
Niitä on ollut kiva seurata myös niitä sun rakkaus. Ja jotenkin mä ajattelin, että kun meistä puhutaan julkisuudesta susta tai musta, niin ainahan sitten tietysti halutaan puhua kipeistä asioista ja traumoista ja lapsuudesta ja huumeista ja väkivallasta ja muusta. Niin jotenkin mä haluaisin pyhittää tämän jakson nyt ihan jollekin muulle.
Joo, hirveästi samaistun suhun. Me ehkä silloin puhuttiin, silloin 6-7 vuotta sitten kauan siitä onkaan, niin puhuttiin siitä just, että meillä on jotenkin paljon yhteistä ihan niin kuin elämässä jo, mutta myös se, että miten meitä on ehkä käsitelty julkisuudessa ja millaisia asioita meistä nostetaan esille.
Se on ihan totta, se on ihan totta.
Että mä oon aina kokenut semmoista samaistumista siinä ja mä muistan silloin joskus joku sanoi mulle aluksi, että niin, että nyt kun sinusta tiedetään näitä asioita, just näitä traumaattisempia juttuja, että sitten susta voi tulla vähän semmoinen räpin Jippu.
Ja joo, meitä on varmaan vertailtu ja elämäntarinat meillä on hirveän samanlaiset ja yllättävänkin pikkutarkasti löytyy kohtia. Niin kun mä luin sun kirjasta vaan sen verran silloin, kun se oli tullut, niin se oli joku, onko semmoinen lehti edes kuin Image enää, mutta siis se oli joku haastattelu, missä siitä kirjasta kerrottiin ja mä luin sen sun haastattelu ja se oli tosi hevi, niin kyllä mulla lähinnä tuli semmoinen, että no ei mulla nyt ole kuitenkaan näin rajua tai jotain, niin kun, että vähän semmoinen, että mitä minä valitan.
Mutta ei niitä voi oikein ikinä vertailla ja sitten kans se, että meillä on tiettyjä kokemuksia, mutta myös molempien usko, että se on kuitenkin molemmilla ollut semmoinen mukana kulkeva asia niin kuin jo pidemmältä ajalta, että ei ole varsinaisesti semmoista kokemusta, että sitten yhtäkkiä sit tulee uskoon kaiken jälkeen ja sen jälkeen kaikki menee vaan
pusilautaa pitkin.
Niin, vaan että se on ollut kuitenkin semmoinen asia, minkäkään on myös jotenkin kamppailu ja vähän semmoista, niin kuin, tai ei varsinaisesti uskon kanssa, mutta jotenkin just, että missä muodossa se hengellisyys tulee ja muuta. Niin. Meillä on tosi paljon semmoisia hämmentäviäkin yhtymäkohtia.
On, ja se että ehkä vielä se, että millaiseen uskovaiseen rooliin sut sijoitetaan tai laitetaan, että sus pistää silmään se, että kun sun ei voida kategorisoida.
Just.
Että sun taiteilijan nimikin tämä Mercedes, ennen vanhan oli tämä Mercedes-Benz, niin se on niin kuin, että mikä tämä nimi on oikeastaan, mistä tämä lähtee, mikä on Jippu. Jippu on tämmöinen kuin todella outo nimi, niin kuin, että lähinnä kuulostaa jonkun koiran niin kuin nimeltä. Niin, ja mäkin olen ollut kuitenkin 3-kuukautisesta asti sen niminen, että ei se, eli kukaan sanokaan mua Merituuliksi paitsi isä. Sun on ollut myös mua kiinnostaa kysyäkin siitä, että millaista kamppailu on ollut niin kuin tässä uskovaisen yhteisössä niin kuin säilyttää se oma identiteetti, niin kuin taistella sen puolesta.
No, nythän mä oon muutaman vuoden vasta. Toki me puhuttiin uskosta varmasti viimeksi myös, mutta muutaman vuoden oikeastaan, tai sanotaan, että tuossa muutama vuosi sitten ehkä just tuli vähän semmoinen rauhoittuminen monelta kantilta. Eli mä sain esimerkiksi mun isään yhteyttä ja mä kerättiin 5 vuotta viettää yhdessä ennen kuin hän kuoli äkisti. Se paransi tosi monia asioita. Silloin viime haastattelun aikana niin meillä ei ollut yhteyttä, että me ei oltu tekemisissä oltu vuosiin. Ja sitten myös tuli samaan aikaan tämä naimisiin meno samoihin aikoihin sitten ja myös tämä mun nimenvaihto, sukunimivaihto siinä samassa, mutta myös tämä artistinimen, tämä Bentso, päätin luopua siitä.
Liittyykö se jollain tavalla Bentsoihin vai miksi?
No kyllä se liittyi siihen, että se oli semmoinen sanaleikki siitä automerkistä ja sitten Bentsoista. Eli tavallaan viitattiin tarkoituksellisesti tämmöiseen päihdekäyttöön ja sittenhän se herätti kysymyksiä aina haastatteluissa myös, että miksi sulla on tällainen artistinimi ja sitten haluttiin alkaa puhua päihdetaustasta ja muuta tämmöistä, sit, mistä ei niinku halunnut enää siinä vaiheessa puhua. Niin se oli vähän niin kuin, että tapahtui semmoista yleismaailmallista uudistumista mussa itsessäni aika paljon tässä niinku muutama vuosi sitten ja siihen aikaan liittyy myös sit se, että mulle yhtäkkiä tuli mahdollisuuksia alkaa puhua enemmän mun uskosta. Että yhtäkkiä pyydettiin radiodeihin radioblogistiksi ja sitten samaan aikaan tuli kirkko- ja kaupunkilehdeltä, että tuuks mä kolumnistiksi. Ja jotenkin pääsi puhumaan siitä aiheesta myös enemmän ja sitten huomasi myös, että sillä oli iso vaikutus myös siihen omaan jumalasuhteeseen.
Niin, koska kirjoittaessa niin kun sä myös jäsentelet sitä omaa suhdetta Jumalaa ja siitä, missä sä meet. Ja niin kuin mullekin aina, jos mä kirjoitan, niin kirjoittaessa mä en koskaan pysty valehtelemaan. Sitten jos mä kirjoitan runon tai mä kirjoitan laulun, niin mä puhun aina totta. Siinä mun sielu ei pysty niin kuin valehtelemaan. Joo. Niin tossa mä samaistun myös suhun, että kun sä kirjoitat kolumneja tai ajatuksia Jumalasta, niin ne on totta ja ne on rehellisiä.
Joo, kyllä. Se tavallaan on ollut niin kuin tässä myös muutosta just, että sitä uskon kanssa on tullut enemmän vähän julkisesti esiin, mutta sitten siinä liittyy, tämä liittyy nyt siihen sun kysymykseen, eli just siitä, että miten niin kuin uskovaisena, se liittyy jotenkin niihin lokeroihin uskovaisena, niin just se, että sitten siihen liittyy semmoinen tietty myös, että sitten kun asettaa itsensä semmoiseen uskovaisen lokeroon, niin sitten rupeaa jännittää joidenkin aiheiden kohdalla tai sitten sen kolumnien ulkopuolella, että minkälaista taidetta mä teen. Pitäisikö tämänkin olla nyt jotenkin sitten semmoista, että kun mulla on nyt uskovainen yleisö myös, että pitääkö mun miettiä, mitä ne ajattelee näistä. Vaikka mä tiedän, että mä oon tilivelvollinen pelkästään Jumalalle, ja Jumalahan tietäisi, minkälaista taidetta mä aion tehdä, tai mitä mä jo ajattelen tuolla jo ihan ennen kuin se on tullut minnekään ulos. Mutta sitten jännästi kuitenkin siihen liittyy joku semmoinen ihmisten miellyttäminen, ja semmoinen, että nyt kun tässä on tätä muutosta tapahtunut, että entäs joltain osin ei olekaan tapahtunut muutosta ja se vielä kuuluu mun jossain taiteessa tai muualla, että pitääkö mun sitten jännittää, että miten
niin, että on riittävän hurskasta ja ikään kuin oikein opillista. No mä käyn tota ihan samaa kamppailua, että nythän mä sain jonkun viestin justiinsa. No niin, olet siirtynyt takaisin maailmaan, kun mä pitkästä aikaa laulan noit 20 vuotta vanhoja biisejä ja mä teen niistä uudet sovitukset. Ja on niin kuin jollain tavalla ajatellut, että kun mä tulin uskoon, niin mä halusin antautua niin syvästi sille Jeesukselle ja sille, että nyt oli niin kuin sen aika. Ja mä hylkäsin kokonaan niin kuin ne vanhat biisit. Ja, niin, mutta mä en tajunnut siinä vielä, että mä hylkäsin myös oman itsessäni jotain. Mm. Ja puin päälle sitten semmoisen jipun, joka on uskoville sopiva. Mm. Ja tässä päädyttiin katastrofiin, koska kuitenkin totuus musta oli myös väärinpäin lentävät linnut.
Juu.
Totuus musta oli, kuka teki minusta tämän naisen ja se, että mä olin niin kuin kipeä ja musta oli kaikki. Mutta sitten kun tulee tämä uuden luomuksen paine,
just,
niin mä voisin kuvitella, että sä kamppailet näiden samanlaisten ristiriitojen
täysin, kanssa. Täysin. Ja tässä tulee taas sitä samaistumista ihan, niin kuin, ihan huolella. Et just toi, ja sitten kun se liittyy niin paljon siihen, että Jumalahan on koko ajan tiennyt just ketä me ollaan ihan täysin ja alusta saakka ja koko ajan ollut mukana tässä. Mutta just se, että kuitenkin se tarve on ensisijaisesti ihmisille.
Niin, ja mä muistan silloin, kun mä aloitin evankelistan nimikkeelle, joka mulle annettiin ulkopuolella, jota mä en tosiaan itse antanut itselleni, mutta Jumala ei sanonut mulle mitään muuta kuin, että on ihminen ihmisille. Mutta se ei riittänyt mulle itselleni. Mun piti ruveta jotain jeesustelemaan, niin se meni överiksi ja kaasu pohjaan tietenkin mun tyylillä. Eikä se mitään, mutta sieltä joutui sitten putoamaan.
Niin, ja mä oon yrittänyt nyt viime aikoina olla armollinen itselleni ja mä oon miettinyt sitä, että se ei ole niin, että nyt on joku uusi maaginen Mercedes ja että Mercedes-Benz on ollut valetta. Tai myöskään, että Linda-Maria Roine on ollut valetta ja nyt on tämä pyhä Linda-Maria Raninen. En ajattele itseäni pyhänä millään tavalla, mutta lainausmerkeissä kuvainnollisesti nyt niin kuin näin tätä muutosta. Ja nyt annan haastatteluja vain marsuista ja perhe-elämästä ja en voi ottaa kantaa mihinkään niin kuin
kiisteltyyn kysymykseen.
Joo, koska en halua olla tämä raju yhteiskunnallinen vaikuttaja, niin kyllä ne asiat on kaikki ihan yhtä lailla totta.
Joo.
Siinä niin kuin, että sitä mä yritän nyt myös vähän myös ehkä tässä just tämän äitiyden myötä myös sillä lailla, että sitä epätäydellisyyden ja rikkinäisyyden hyväksymistä.
Sä oot nyt selkeästi semmoisessa vähän aistittavissa, on tämmöinen vedenjaka, että sä käyt jonkinlaista nyt prosessia sitten tämän ikään kuin, kuka sä oot nyt tänään, tämän vahvan uskon ja sitten myös sen ulkopuolelta tulevan niin kuin ihmisten odotusten ja sitten sen sun niin kuin sisäisen äänen ja jumalasuhteen kanssa, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Et kun siinä oli aluksi, mulla oli just sitä, että oli se Mercedes-Benzon julkisuuskuva ja sit sen jälkeen tuli sit mulla selkeästi, että kun mä katson jotain mun Instagramiakin, niin mä huomaan, että siellä oli semmoinen käväs semmoinen vaihe, että halusin ottaa kuvia itsestäni mahdollisimman jotenkin peittävissä vaatteissa ja just silmälasit päässä. No mulla on nyt silmälasit ja niin on sullakin, mutta sillä mahdollisimman jotenkin tehdä itsestäni semmoisen mahdollisimman jotenkin sisäsiistin ja jotenkin semmoisen, että en yritä olla seksikäs, en yritä olla jotenkin räväkkä.
Mihin vaiheeseen jotenkin tämä liittyy, no, mitä liittyy, sun elämässä oli silloin?
No tämä liittyy just siihen, että se uskon voimistuminen ja siitä julkisesti puhuminen. Että ihan kun mä olisin vähän ruvennut siivoamaan itteeni sillä sitä varten, että jos joku löytää mut nyt, niin sitten
sä oot esimerkillinen sitten.
Ja jotenkin myös sit tehdä itsessäni vähän sellaista, kun mulla on aina vähän niin kuin ollut tapana kotonakin siivoilla samalla tyylillä, kun mä oon sitä mun julkisuuskuvaa siivoilu. Eli mä saatan kotona tehdä niin, että kun pöydällä on tavaraa, niin mä saatan työntää sen kaappiin, vaikka mun pitäisi käsitellä se tai etsiä sille sopiva paikka. Mä oon tehnyt itseni kohdalla sit sitä samaa, että mä mieluummin jätän vaan puhumatta ja poistan kuvan, kuin se, että mä sitten jotenkin olisin aidosti sinut sen oman menneisyyden ja itseni kanssa kokonaisena.
Niin, ja sen koko sun tarinan kanssa.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on taiteilija nimeltään nykyään Mercedes ja Linda-Maria Raninen.
Juu.
Aivan oikein. Nyt se. Mutta hei, tämä sun rakkaus, mennään nyt siihen, kun mäkin olen tämmöinen rakastunut ja onnellinen ja naimisiin mennyt ja löytänyt elämäni rakkauden vihdoin näiden, niin kuin voin sanoa, niin mä koen sun niissä päivityksissä samaa. Että sä oot löytänyt niin kuin oikeasti jotain aitoa.
Kyllä. Joo, mä oon ollut tosiaan 10 vuotta tänä vuonna Jannen kanssa yhdessä. Ja kyllä siis, tää on hurjaa sanoa, mutta kyllä se niin kuin koko ajan paremmaksi vaan muuttuu tässä. Ja
se on rakastanut sua sellaisen kuin sä oot.
Kyllä, kyllä.
Se on se ydin.
Joo.
Sille ei ole sua kohtaan mitään vaatimuksia.
Ei, ja se on semmoista, että se on niinku sen oivaltamisessa on sit niinku kestänyt mulla. Että niinku uskaltaa luottaa siihen.
No niin,
että
ei mua hylätä.
Joo, just. Mm. Että kun se on kauheeta, että sitten kun miettii taaksepäin sitä, että vitsi, että mulla olisi ollut tässä jo 10 vuotta aikaa olla ihan rennosti ja vaan nautiskella tästä, mutta kun eihän siinä kestää, että parantuu, että kun on syvä hylkäämistrauma, niin siinä kestää, että se eheytyy ja parantuu, mutta kyllä se niinku pikkuhiljaa ja sitten kun vähän katsoo sitä elämää sillä lailla, että jos miettii, että näkisi, että joku toinen elää tämmöistä elämää kuin mä elän tällä hetkellä, niin mä ajattelisin, että vitsi, mä oon kateellinen, että toi on upeeta. Että sitten vaan se, että itse pystyy jotenkin olla siinä läsnä ja pystyy sisäistää sen koko ajan, että ei kun tämä tapahtuu mulle ja mun pitää olla tästä valtavan kiitollinen, niin niinä hetkinä, kun sen aina muistaa, niin silloin on kyllä niinku onnellinen.
Miten sä tänä päivänä niin... Kuinka paljon tämä rakkaus, mitä sä oot sanonut, inhimillinen rakkaus, on vaikuttanut sun suhteeseen Jumalaan?
Kyllä se on vaikuttanut, kun se, että me pystytään ensinnäkin siis puhumaan myös Jumalasta avoimesti, tai se on ihan meille semmoinen arkinen puheaihe Jannen kanssa.
Janne on uskossa.
Kyllä, joo. Että se just viimeksi eilen yöllä puhuttiin siitä, että miten me uskotaan, että Jeesus pystyy parantamaan. Mutta toki myös, että me uskotaan siihen, että välillä siihen tarvitaan, niin kuin, tai että Jeesus pystyy käyttämään lääketiedettä apuna ja näin, mutta puhuttiin sitten niinku parantamisesta ja sitten mä mietin vaan sitä, että kyllä se on niinku hienoa, että on semmoinen mies, kenen kanssa pystyy puhumaan noin arkisesti.
Ja rukoiletteko te yhdessä, onko siinä semmoista, jaatteko niinku rukoukseen?
Kyllä me voidaan rukoilla yhdessäkin, mutta sitten me voidaan, tai rukoilla niinku lähinnä sitten silleen erikseen. Itse silleen yksityisesti, mutta ollaan kyllä silleen just arkisesti semmoisia lyhyitä rukouksia, että jos on joku lapsiin liittyvä tilanne tai muuta tai joku asia huolettaa, niin voidaan siinä ihan arkisessa puheessa niin kuin pyytää Jumalalta jotain tai varjelusta, että semmoinen on ihan niin kuin arkista meillä. Mutta kyllä on vaikuttanut ja myös sit toki sit sen kautta, että sit kun on saanut sitä inhimillistä rakkautta, niin sitten tietysti on ollut enemmän tilaa myös sit keskittyä siihen uskoon. Ja kun asiat on paremmin täällä maallisesti, niin sitten myös niin kuin on enemmän. Toki se ei aina mene niin. Toki voi olla myös, että sitten silloin jotenkin hädän hetkellä ja yksinäisyydessä sitten enemmän vielä kaipaa sitä Jumalan rakkautta. Mutta kyllä mä sen sanon, että kyllä mä pystyn olemaan parempi ihminen ja parempi uskovainen, kun saa sitä inhimillistä rakkautta.
Myös. Niin, ja se luo sitä turvaa.
Niin,
sitä. Se turva siinä, josta sä niin kuin lähet siihen elämään.
Just.
Musta sä oot muuttunut hirveästi pehmeämmäksi ja muuta. Toki sä oot varmasti aina ollut ihan pehmeä ja herkkä, mutta sä oot joutunut niin kun rakentaa vaan tietyllä tavalla semmoisen suojamekanismin siihen, kyllä. Koska se herkkyys on sussa lienee niin syvää.
Kyllä. Joo, juuri se, että sittenhän sitä pitää suojata. Mutta just täytyy sanoa, että se, että vaikka siinä on ollut vähän semmoista, että pidän isoja huppareita ja laitan silmälasit ja yritän olla tietyllä tavalla välttää joistain asioista puhumista, jotta ei hermostuta uskovaisia, niin kyllä se mikä prosessi tässä nyt muutaman vuoden aikana tai yksi isoimmista tämmöisistä oikeasti tärkeistä isoista muutoksista, niin on ollut just se, että on uskaltaa olla nyt eri tavalla pehmeä. Ja myös semmoinen tietty kuori on pudonnut siitä, että mitä mä ajattelen Mercedes ja Mercedes-Benzon ero, niin on myös se, että Mercedeselle ei ole sitä semmoista kuorta siinä. Mercedes ei niin kuin ole jatkuvasti valmiudessa puolustamaan itseään ja uskaltaa olla haavoittuvainen, uskaltaa olla tosi avoin ja myös niin kuin täysin rehellinen.
Joo.
Niin kuin puhuttiin siitä.
Siis toi rehellisyys on se kaikista, se on niin kuin se pyhin arvo mun elämässä, että mä oon joutunut joskus niin syvien kanssa valheiden verkkoon ja semmoiseen niin kuin, ja oppinut ymmärtää, että jos jossain saatana on, siis niin kuin sillain konkreettisesti, niin se on siellä, missä ei puhuta totta. Että se ei tarvi olla mikään tämmöinen absurdi pimeyden ilmestys, että vaan se on sellaisissa paikoissa, missä ei puhuta totuutta.
Ja mulla on aina ollut se, että niin kauan kuin on ollut turvallista puhua totta, niin mä oon puhunut ikään kuin siitä ympärillä tapahtuneista asioista ja uskaltanut sanoa mielipiteitä rehellisesti. Mutta sitten se, mikä viime vuosina on tullut, niin on vielä jotenkin ehkä se, että on oppinut tuntemaan itsensä vielä paremmin ja niin hyvin, että pystyy myös olemaan itsestään täysin rehellinen.
Se on just se asia ja se, että sä oot totta sinuna.
Just.
Että kuka sä olet.
Joo.
Että se ei ole niin kuin miellyttämisen seurauksesta johtuvaa käytöstä tai puolustusmekanismeista johtuvaa, vaan just ikään kuin siitä, että se on ydin sinusta lähtöisin olevaa toimintaa.
Joo. Ja sitten kun huomaa, että on oikeasti rakastettu edelleen, kun uskaltaa olla täysin oma itsensä, niin sitä parempaahan ei ole. Niin kuin.
Ja se on sitä eheytymistä.
Just.
Tai siinä on se mahdollisuus. Siinä on niin kuin se Kristuksen väliintulo.
Joo.
Ja tämmöinen vuorovaikutteinen suhde on mun mielestä kaikilla pitäisi olla nimenomaan Jumalaan.
Kyllä.
Et sehän tietää kaikki salaisuudet.
Tietää, joo. Ja se on niin kuin aina ollut mulla se olemassa olevakin ajatus ja turva. Että silloinkin, kun mä en ole uskaltanut olla ihmisille rehellinen, niin mä oon aina uskaltanut olla Jumalalle rehellinen. Ja se ei ole välttämättä näkynyt seurakunnissa, missä mä oon käynyt, että mitä mä oon pyytänyt, että mun puolesta rukoillaan tai muuta, niin en mä välttämättä ole siellä puhunut totta tai uskaltanut siis kertoa, mitä mä oikeasti toivoisin, että minkä puolesta tai muuta tämmöistä. Mutta Jumalalle silti meidän kahdenkeskisessä suhteessa niin mä oon aina ollut rehellinen. Mutta se on myös johtunut siitä, että mä oon tiennyt, että Jumala tietää jo. Niin mä oon tiennyt, että mun ei ole mahdollisuutta paeta.
Mm. Mihin seurakuntaan sä nyt sit silleen käytännössä kuulut? Käyt sä jossain seurakunnassa vai oot sä semmoinen vaeltaja, niin kuin minäkin, ettei oikein ole mitään paikkaa?
Vaeltaja. Mulla on se, että mä sanon, että mä oon puoliksi luterilainen ja puoliksi hellontailainen. Se kuulostaa jotenkin mun identiteetiltä sillä lailla, niin kuin, että jos miettii seurakunta mielessä, että helluntai seurakunnassa aina jossain vaiheessa rupeaa meno menee liian jotenkin villiksi. Ja sitten mä kaipaan sitä luterilaista rauhaa. Sitten siellä rupeaa olemaan liian hiljasta, niin sitten mun pitää mennä taas sinne
niin
seurakuntaan. Eli joku niin kuin siinä väliltä.
Joo.
Joo, että se on jotain niin kuin just semmoisen niin kuin tervehenkisen helluntailaisuuden ja
niin kuin raittiin.
Niin, raittiin ja Tuomas Messun väliltä. Jotain sen tyyppistä. Eli vähän villiä, mutta sitten kuitenkin sopivan semmoista rauhallista. Sitä on niin, kuin niin vaikea löytää, että sen pitäisi olla joku tietty spesifi seurakunta.
Joo, sen pitäisi varmaan se, ja mäkin olen sen niin kuin jo luovuttanut, että kaikissa seurakunneissa juokseena, niin mä tällä hetkellä olen ottanut enemmänkin sellaisia, että just niin kuin ehtoollinen, ja sitten mä käyn ehtoollisella. Mm. Tämmöisiä niin kuin yksittäisiä asioita, jotka on merkityksellisiä
niin
mulle niin kuin uskonnon harjoittamisessa.
Niin.
Ja sulla oli sitten, lapsi kuitenkin kastettiin siis luterilaiseen.
Joo, ja just se, että sanotaan, että tämmöisissä isoissa elämän merkkipaaluissa, niin mä oon jotenkin tosi luterilainen. Että mä halusin, että meidän häät, meillä oli siis samassa paikassa noi ristiäiset, ja sitten häät oli
missä
tuolla Tuomiokirkossa.
Tuomiokirkko, no niin oikein, isolla kirkolla.
Joo, kyllä. Että se oli niinku tärkeää, ja kaikki mahdollisimman perinteisesti. Että mehän haluttiin, että häämarssit, kaikki kysyttiin.
Olisi teille vihkikaava, meillä oli kans.
Joo.
Se pitkä.
Joo, kysyttiin kaikki, että no minkä te haluatte tähän. Me sanottiin, että no mikä on mahdollisimman perinteinen virsi, niin me halutaan siihen. Ja samoin kastajaisissa niin oltiin, niin kuin, että mikä virsi tähän näin. No mitä yleensä. Eli niin kuin haluttiin mahdollisimman, kun mä oon semmoinen rajoja rikkova ihminen muuten todella vahvasti, mutta ei kirkossa. Eli siellä mä haluan, että kaikki, mä teetin mun hääpukuun hihat. Kun mä olin, että mä en, kun sit sanoin, niin mut nykyään voi mennä olkapäät paljon, no mä en halua mennä, minä haluan mennä näin. Ja sille, että kaikki niin kuin mahdollisimman perinteisesti tehtiin häissä ja sitten ristiä.
Niin, ja perinteethän luo sitten tämmöiselle, niin kuin, tai tämmöisille voisi nyt sanoa tässä, niin kuin, jolloin niin kuin tämmöinen rajatila-aivo,
niin
siis, että niin kuin koko persoona on levinnyt käsiä, on niin sataa identiteettiä.
Just.
Ja milloin on dissosiatiivinen ja milloin on, innostuu tosta ja sitten on masentunut ja hyppii täällä,
niin
eikä enää löydä. Kun se oma identiteetti ei ole rakentunut.
Niin, ja niin on just niin levinnyt.
On sitten, niin levinnyt.
Että on jotkut, mitkä
on, niin kuin, joulukuusessa on oikeat kynttilät ja tyyppisesti, että joulu on ihan just oltava niin kuin nappiin sellainen kuin joulu kuuluu olla. Ja
niin kuin mähän on sanonut Jannelle, että mä en halua lähteä, kun me ollaan puhuttu, että siis olisi kiva olla ulkomailla jossain lämpimässä talvella. Mä oon sanonut, mutta 24. joulukuuta minä olen sitten aina Suomessa,
niin,
koska se on just yksi asia, mikä tuo sitä turvaa. Ja samoin on näiden ristiäisten ja häiden kanssa.
Joo, kyllä, että siinä ei niinku lähetä sitten, niinku, ja mullahan oli se, kun mä erosin sit kirkosta sen takia, kun siellä oli ne sampakarnevaalit, kun siellä oli joku, mä raivostuin siitä niin paljon, että miten kehtää, että mä pääsin just rippiklubeilta pois.
Joo.
Ja mä oon siellä niinku istunut ja katsonut puolialastomia naisia joidenkin ukkojen kanssa niinku siellä alamaailmassa, niin nyt mä tuun sitten kirkkoon. ja nyt ne muijat vetää siellä. Niin se oli mulle niin kuin semmoinen katastrofipettymys.
Niin, no kato, kun sit toi
mä oon nyt nykyään kuulun kirkkoon niin. Taas, mutta se oli semmoinen niin kuin nopea kiskasu.
Mutta tommoset on kato mulle kanssa just niitä, milloin mä sit joudun mennä sinne helluntai-seurakuntaan taas.
Joo.
Että kun mä oon silleen, että joo, mutta et en mä tällaista, että nyt on liian vapaata.
Joo.
Ja sit mä oon, että ei kun nyt mennään tonne. Et nyt mennään tonne käymään, koska siellä on sit ainakin se, että mietitään tarkkaan, mitä Jeesus sanoo, eikä sit niinku olla sillä, että jotta saadaan vähän niin kuin
väkeä kirkkoon niin, ja ruvetaan hömpöttelemään.
Niin, just. Että mä oon samantyyppinen tuossa oikeasti. Ja se on just se, mikä aiheuttaa sitä seilaamista.
Niin, ja sitten jos mä menen helluntaiseurakuntaan, mä rupean puristaa, en mä just, pysty tähän.
Joo, en ole näin täydellinen kuin nämä ihmiset täällä. Niin. Nyt mä menen tuonne kirkon penkkiin, koska siellä saa
olla armo.
Joo, ja voi olla sambahameessa, jos kukaan ei
tuntuu sieltä. Ja se, että jos menee sitten helluntaiseurakuntaan, rupeaa puristaa se, että mä en pysty pyhitykseen.
Just.
Mä oon yrittänyt pyhitysoppia, se ei onnistu. Ja sit mä luulen tämmöisiä lakihenkisiä vaiheita, että okei, nyt mä oon yhtäkkiä todella niin kuin lakihenkinen ja tiukkalinjainen. Ne asiat on mustavalkoisia, niin armoa ei ole. Sitten seuraavassa hetkessä ryssii itse niin pahasti, että ei ole mitään vaihtoehtoa.
Joo, ja sit tulee joku salainen epäonnistuminen, jossa omassa mielessä joku vääränlainen ajatus tai tunne, ja sit tajuu jo, että joku on pielessä, että jos olisin niin pyhittynyt, niin tällaistahan ei edes tulisi.
Joo.
Ja sitten tulee semmoinen, että okei, parempi, että mä en yritä kuulua tonne, koska en kuitenkaan koskaan pysty.
Niin, ja säkin oot semmoinen totuuden etsiä. Kyllä. Että se menee sinne, tänne, tonne.
No se persoonan pirstaloituminenhan meillä on sitten se varmaan se, mikä ydin, se sama asia siellä.
Mm.
Ja sen vuoksi varmaan sitten nämä muutkin asiat, palaset, loksahtelee sitten yhteen siinä lattialla tavallaan, kun ne on hajonnut molemmat siihen
niin,
sekaisin.
Kyllä.
Niin, niin sitten siitä voi alkaa lakasemaan miettiä, niin. Kumpi kuuluu kummalle.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Mercedes. Mutta mä nyt en olisi sanonut, että sä oot siis räppäri, artisti ja taiteilija ja kaikkea. Mähän ollaan vaan nyt niin kaikki olettaa ja tietää, kuka sä oot. Niin. Niin mä en ole sanonut niin kuin sun duunijutuista niin. Mitään. Ja nykyään sä oot kolumnisti tuossa Kirkkokaupunkilehdessä.
Niin ja itse asiassa en ole enää, mutta mä oon nyt Sanalehdessä.
Ai sä oot nyt Sanalehdessä. No niin, no, mutta siis sä oot päässyt niin sanotusti piireihin.
Joo.
Sä oot nyt oikein silleen niin kuin väkevästi. Pyydetäänkö sua nyt mihinkään sitten hellareihin puhumaan?
Ei siis vielä, mä en ole niin... Niin. Päässyt siihen, mä en ole niin...
Sä et ole ihan skenessä.
No en ole, enkä mä usko, että mä tuun sillä lailla olemaan. Mulla on myös ollut, mähän edelleen teen, jos nyt sanoo näin, niin maallista musiikkia kuitenkin.
Niin.
Ja mä teen maallisia kirjoja ja niin edespäin, että ikään kuin mulla on myös tää puoli, niin varmaan sen takia mä en ole saanut kutsuja sinne.
Sun pitäisi tehdä tiukempi linja siihen.
Niin, joo.
Mutta sun ei pidä.
Ei pidä, mutta kyllä mä siis saan kutsuja, että... Oikeastaan monet kaupalliset yhteistyöehdotukset, mitä mulle tulee, on liittyy jotenkin hengellisyyteen. Sitten mulle tulee kutsuja just tämmöisiin ohjelmiin. Tulee haastattelupyyntöjä, just toi kolumnistihomma, että sekin olisi hengellinen lehti taas, mihin mä alan kirjoittaa ja muuta.
Joo, sanahan on arvostettu hengellinen
niin,
lehti.
Niin, että sillä lailla, että on se niinku, kyllä sen niinku huomaa, että kun mä oon puhunut näistä aiheista, niin sinänsä on päässyt piireihin, mutta toivoo just, että pääsee sinne sitten silleen aidosti.
No se on,
että...
se on ihan mahtavaa, ja, mutta kyllä siinä voi tulla sulle sellainen tuulimyllyjä vastaan taisteluväsymys jossain kohtaa. Se on aika kova kenttä, se on kovin kenttä, missä mä oon ikinä ollut.
Mm. Mutta kato, munhan ei tarvitse yhtään lukea, mitä musta kirjoitetaan, tai mun ei tarvitse kuunnella, mitä musta puhutaan. Et mähän laitan sinne sitten sen kolumnin aina, ja sitten sen voi pureksi siellä kahvipöydässä, mitä haluaa.
Mä luulen, että niistä on suuri. Suurin osa tykkää niistä, niin. Että et sä varmaan mitään kauheat risuja saa.
No niin. Ja mulla on iso Maria Magdalena-tatuointi täällä kädessä myös muistuttamassa siitä, että mä olen syntinen ja mä toivon, että ihmiset sen muistaa, kun mä kirjoitan tai sanon yhtään mitään ulospäin. Ja mä yritän myös itse muistaa sen siinä mielessä, että mä en yritä väittää olevani jotenkin
sehän onkin oleellista.
Olen.
Niin, ja oleellista ei ole sekään, kun monet sanoo, että joo, kyllä mä oon kanssa syntinen, mutta tajuako ne todella, että mitä on elää, kun on syntinen?
No kun mä mietin just että kun se on usein vaan semmoinen, mikä sinne lisätään, että no jokainenhan meistä on syntinen, ja siihen usein liittyy sitten jonkinlainen muiden ihmisten tuomitseminen siihen samaan lauseeseen ennen tai jälkeen, että sanotaan, että totta kai minullakin on omat haasteeni ja omat kamppailuni.
Niin,
Mutta just se, että mutta sitten niin kuin sinä ja niin edespäin.
Et kuitenkin tässä on parannusta tehty ja pikkuhiljaa alkaa näyttää paremmalta.
Niin.
Mutta se, että sitten kun sä tosiaan saat kokea sen oman synnin haavan ja sen sairauden lihassa siis sillä tavalla, että mä oon langennut. Mä oon sairas loppuun asti.
Just.
Veriruskeet synnit, josta mä koskaan pääsen. Mm. Ja josta mä vaan voin saada armahduksen päivä kerrallaan ja Jeesuksen syli on niinku 100-prosenttinen rakkaus, joka ei hylkää. Mikä sulla on kanssa tosi kirkas usko, mistä mä tykkään. Se on kirkas, se on evankeliumi, se on täysin selkeä. Se on kiistatta, Jeesus on täyttänyt kaiken ja siinä niinku läpinät. Siinä voisit joku läpistä, jos haluaa.
Mm. Ja mä itse asiassa mun niinku sana ensimmäisessä kolumnissa itse asiassa puhun siitä, että kuinka hirveä oivallus se oli mulle siinä vaiheessa, kun musta tuli äiti. Että tavallaan, että musta on edelleen se sairaus olemassa. Että mä oon edelleen epävakaa ja hylkäämisen pelkonen. Ja mä edelleen itken, kun mä pelkään hylkäämistä ja muuta. Että jotenkin mä ajattelin sitä äitiyttä ehkä samantyyppisenä kuin jotkut ajattelee uskoontuloa. Eli just semmoisena, että sen jälkeen sitten alkaa joku sellainen uusi elämä, mihin ei kuulu sitten enää se haava.
Joo.
Siinä on jotain samaa, mutta siinä on myös sitä samaa armollisuutta, sit kun miettii, niin kuin mä sanoin siinä aluksi, että mä ajattelen, että mun pitää olla enemmän ja enemmän sinut sen oman epätäydellisyyden kanssa nyt erityisesti äitinä, ettei siitä tule semmoista suorittamista. Joo, mitä voi tulla
nimenomaan.
Ja,
no toi on hyvin sanottu, että mä samaistun tuohonkin. Ja jos sä ajattelet Kristuksen haavoja, niin ei turhaa sanota, että nimenomaan niiden haavojen hinnalla me ollaan niin kuin parannettu. Ja meillä alkaa ohjelma-aikakin ole kohta melkein tapissa, kun me höpötellään tässä niin kaikesta. Mutta mihinkään mun piti tarttua. Sä olit sanoit tuossa jossain otsakkeessa, itse asiassa oliko se just toi Sanalehden kansi, kun mä äsken luin, kun sä sanoit, että sä oot samaistunut Jeesukseen siinä kiusaamisessa, niin mihin sä viittasit siinä?
Mä viittasin siihen, että kun mä muistan, kun mä oon ollut itse koulukiusattu pienenä.
Niin sulla on sekin tausta.
Joo. Niin sit mä muistan sen, että kun oli lukenut Jeesuksesta ja siitä pääsiäisen tapahtumista ja siitä kiusaamisesta ja ivaamisesta, niin sit kun mä ymmärsin sen, että Jeesus ei ole vaan mikään semmoinen niin kuin tuolla ylhäällä oleva joku henkilö, joka ei, tai ei edes henkilö, vaan just pelkästään Jumala, joka ei ymmärrä yhtään mitään ihmisten kärsimyksistä tai siitä, mitä mäkään olen käynyt läpi, vaan sen lisäksi, että hän niin kuin ymmärtää kaiken, niin sen lisäksi hän on myös itse kokenut.
Niin, nimenomaan kokemusasiantuntija.
Just.
Siis silleen Jeesuksesta voisi sanoa.
Eli semmoinen niin kuin ultimaattinen vertaistuki.
Joo, Jeesus on sitä myös mulle, että, se, että sen teki se Getsemaane ja Jeesuksen rukoilu siellä ja, ja se, että otat tämä maalia minulta pois ja näin, niin Jeesus on kokenut ne ja silloin kun mä oon niissä tilanteissa ollut, niin mulla on ollut, Jeesus ei ollut mulle vaan niin kuin jotenkin ylhäällä oleva voimavara, vaan se on ollut mulle niin kuin,
siinä kanssakärsijä.
Niin, kanssakärsijä. Mutta sitten päästä siitä, myös toiseen jumalkuvaan voisi päästä, että se kärsivä Kristus ei ole kuitenkaan koko kuva Jeesuksesta, eikä se kärsivä Linda ja kärsivä Jippu on koko kuva meistä.
Juuri näin.
Meillä on ne haavat, Jeesuksella oli ne haavat myös, mutta sitten silloin myös se ylösnousemuksen, eli se toivo ja vapaus.
Kyllä, kyllä.
Ja se näkyy nyt susta ja se pyhä
Ihanaa.
Henki.
Joo, samoin.
Joka on kiva vihdoinkin. Tuossa oli vähän synkempää tallustamista, mutta joskus meidän täytyy käydä niissä, että jotenkin kliseistä. Että päätyy käydä pimeässä, että voi löytää valoa, mutta kai se niin on.
Niin, kai sille kliseellekin on syynsä, miksi se on.
Klisee.
Niin.
Niin, nimenomaan. Mitäköhän tässä voisi vielä jutella sitten näistä asioista?
Onko meillä vielä aikaa?
On meillä tässä muutama minuutti.
Noniin.
Suunnitelmat on hyvä ottaa tähän kuitenkin esiin työpuolella, että mitä sä nyt duunailet?
Mulla on Lana Del Reyn Mekko-niminen romaani nyt työn alla ja ilmestymässä ihan tässä kevään tai kesän aikana.
Onko eli se tuolta VSO:lta?
Joo, Knigalta, Johnny Knigalta. Joo, eli sitä mä tässä nyt viimeistelen.
Sulla on sitten kuitenkin tuommoista pitkäjännitteisyyttä, jota mulle ei ole. Sä pystyt kirjoittamaan kirjan.
Joo, mä en tiedä vieläkään, mistä se voima tulee, mutta näin mä aina päädyn kerta toisensa jälkeen tekemään.
Niin, ja monesko kirja tää on sulta?
Tää on neljäs kirja.
Niin, eikö ne ole menestynyt hyvin ne sun kirjat?
No siis se ensimmäinen itse asiassa, joka tehtiin niin, että Venla Pystynen haastatteli mua, eli hänen kirjoittama, se on menestynyt. Nämä kaksi muuta on sillai, että ne on löytänyt omat lukijansa, tai omat lukijat on löytänyt ne, mutta tämä ensimmäinen, tämä elämäkerta on varmaan tarinansa puolesta sitten kanssa semmoinen, että se on sitten kerännyt.
Joo, niinhän se on. varmasti se täytyy nyt kyllä
mutta on siis toinenkin kirja, siis minkä mä tein kokonaan yksin, niin kyllä se on siis voittanut myös siis vuoden äänikirjapalkinnon. Että,
no joo.
Että on, siis, on siis niistä niin kuin sillä lailla.
Mutta ehkä tämmöisissä kirjoissa ei oleellista mikään menestys, vaan se, että ketkä sen lukee.
No kyllä, just
joo,
nimenomaan.
Koska sä oot auttanut niin monia noilla sun rohkeilla ulostulolla ja sillä henkilökohtaisella lähestymisellä, missä lähestyt noita asioita. Mä oon aina muuten miettinyt, että sä varmaan fanitat sitä Lana Del Reytä.
Juu, fanita.
Joo.
Joo.
Kyllä mä oon tiennytkin sen, että onhan se upea.
On, ja sitten kun hänkin siis pystyy puhumaan sillai niiden biisiensä kautta semmoisista aiheista vähän ehkä, joo, mitkä voi meitäkin koskettaa ja muuta, niin siellä kuuluu myös sitä hengellisyyttä, mutta myös tämmöisiä aika raskaita aiheita, just mistä on enemmän meistä sitten varmaan ollut mediassa ja muuta.
Niin, no onneksi tässä haastattelussa nyt oli ihan niin kuin muuta.
On tosi valoisaa ja just se, että mutta tämä kun on nyt tosiaan eka tämmöinen fiktiivinen teos, niin kyllä toivoo, että tämä saisi isosti huomiota.
Niin, nimenomaan. No rukoillaan asian puolesta.
Että rukoillaan, mitä? Että löytää niille, kelle on tarkoitus mennä. Niin.
Mutta sanotaan tähän loppuun se, että hienoa sussa on se kuitenkin, että sä tiedät varmaan, kelle sä elämästäsi kunnian annat.
Kyllä, juu, Jeesukselle.
Joo, se on ihan sama mulla, että vaikka me laulettaisiin, että tiedoksi vaan kuulijoille sekin, että vaikka me laulettaisiin mitä räppiä tai mitä, niin me ymmärretään kaikki, mistä lähteestä se on syntynyt.
Kyllä.
Että
kyllä.
Vaikka siinä ei sanottaisi, Jeesus sua rakastaa, niin vaikka siinä sanottaisi ihan muita rakkausjuttuja, niin oleellista on se, että me tiedetään, kenelle se kunnia kuuluu.
Kyllä.
Ja tämä on kyllä se, mäkin suunnittelen nyt juhlavuosien kiertueita ja muita, niin mulle on oleellista se, että siellä on yksi Herra ja se on Jeesus Kristus.
Aamen.
Aamen. Tähän me halutaan lopetella. Mikä biisi muuten laitetaan tähän ohjelmaan?
Mä mietin, että voisiko ehkä uudelta levyltä laittaa vaikka Luumupuu-nimisen. Se on ehkä sopivin nyt jotenkin tähän.
No sä ehdit kertoa siitä vähän, mistä se kertoo.
Luumupuu.
Niin.
Se on tämmönen niin kuin, tai se koko levy Luumupuu, mikä ilmestyi toissa vuonna. Siinä vähän pohditaan mielen ja maailman rauhaa, että kumpi on helpompi tai vaikeampi saavuttaa. Se Luumupuu syntyi oikeastaan, mä voisin sanoa melkeinpä jonkinlaisena niin kuin haamukirjoituksena, siis itseni kanssa ei haamu, vaan automaattikirjoituksena. Siis niin, että se syntyi siis yhdeltä istumalta ja ei meinannut tulla tekstille loppua.
Joo, niin se on silleenhän ne syntyy.
Niin mä koen, että se on jotenkin silleen syvästi hengellinen kappale, vaikka en ole ihan varma, sanotaanko siinä Jumalasta. Kyllä siinä muistaakseni puhutaan. On siinä jonkinlainen raamattu viittaus, mutta joka tapauksessa, että se on syvästi hengellinen kappale mulle ja jotenkin ehkä kuvastaa sitä, että mikä se mun toive on, että tässä maailmassakin tapahtuisi.
Luumupuu ja vierasana oli Mercedes Linda-Maria Raninen.
Hetken ollaan yhtä alla luumupuut, poissa sukupuut, alkaa luku uusi. Hetken ollaan yhtä ilman rajoja, vailla karttoja, vieraita sanoja. Hetken maailmas rauha, kuuma heinäkuu, alla täyden kuun, suu peittää suun. Hetken maailmas rauha, poissa sotilaat, kuemaata omistaan koko maailma kotimaa. Hetken ei oo pelkoa olla levossa, muuri kello ja maatan ohra pellolla. Ne on niitä hetkiä, joista ei koskaan kerrota, ettei jengi tajua, että rauhan saaminen olisi helppoa. Mut ei se mene niin, lue Mooseksen lakia, verikosto voimassa, jo ennen mafia, oman perheen takia, valmiina tappamaan. Mut eikö se ollut niin, että lähimmäistä pitää rakastaa? Me kaikki ollaan perhettä samalla, mut ei se menin eikä menneitä takassa. Suutelen aseita, et nekin sais rakkautta, luon katseen taivaalle ja odottelen vastausta.
Niin kuin pienen kun mä oltiin tässä, ooteltiin tähden lentoa. Et sais toivoa mitä vaan, ettei milloinkaan elämässä.
Talot raunioiks, mä kannan suvussani odotusta lähdön. Hyvästi jättöä ja heinäkuun lämpöä, maita ja sydämiin vallotettuja, karkotettuja, yhteen tarkoitettuja. Kuka päättää, mikä kuuluu kellekin, uhrat henkesi pelastaksesi veljesi. Mut ei se mene niin, tääl se menee päinvastoin, valmiina pettämään se, jonka kanssa kasvoi. Väki väkivallan tuulet puhaltaa päin kasvoi. Jos nielee katkeruuden se jää polttavat se kalvoi. Vihan siemeniä kylvetty kohtuihin, miinoja polkuihin, piiloja korsuihin. Uusia Baabelin torneja sortuvi, puhdasta usko ja oikeita totuuksia. Vuosisatoja vanhaa vihan pitoa, jonka takia juuret maata liikaa sitovat. Menneitä ei pysty verelläkään hyvittää, siksi pitäisi keskittyä siihen, mikä meitä yhdistää. Meillä on kaikilla yhteisiä juuri, päästäänkö yli niin kuin kyyhkynen muurin. Maata näkyvis, rauhaa näkyvis, me ollaan kaikki yhtä särkyviä. Niin kuin pienen kuin maattiin tässä, ooteltiin tähden lentoa. Et sais toivoa mitään vaan, ettei milloinkaan elämässä mun tarvis tuntee pelkoa. Etten sua pitää saa, nyt kun tähdet putoaa. Saan et pella toivomaan, miten maailmasta lämpenevästä. Rakkautta luon katseen taivaalle ja odottelen vastausta. Kuuntelen aseitaan, nekin sais rakkautta luon katseen taivaalle ja odottelen vastausta.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.